Blaðsíða 136 Hjartsláttur eftir Ragnheiði Gestóttur Íris Ertu búin að sjá hann? Hann hvern? Íris gretti sig leið og hún lyftir töskunni upp á axlirnar. Hún orðin þung nú þegar af öllum möppunum, stílabókunum og draslinu sem þeim var sagt að kaupa. Hvernig verður hún eiginlega þegar námsbækurnar bætast við? Nýjastrákin, þennan sem á víst að byrja í bekknum. Sara sá hún í gær upp í skóla. Hann svartur. Eidísi auðheyranlega mikið niðri fyrir og Íris snýr sér að henni undrandi á svip. Nei, ekki búin að sjá hann. Hvernig þá svartur? Svona dökkur og með svart krullað hár, hann hlýtur að vera útlenskur. Sara sá hann bara, hún heyrði hann ekki tala neitt. Hann getur alveg verið íslenskur þótt hann sé dökkur. Það fullt af krökkum sem eiga kannski útlenska mömmu eða pappa eða sem hafa verið ættleitt eða eitthvað. María í hinum bekknum á pólska mömmu en hún samt íslensk. Já, en þetta samt öðruvísi. Mér finnst það ekkert öðruvísi, segir Íris fastmælt. Það fer ekkert eftir því hvernig maður á litin hvort maður íslenskur. Hver sögumaðurinn í þessari sögu? Er það einhver í bekknum, kennari? Eða sögumaðurinn eins og andi sem svífur yfir frásögninni og sér inn í allar aðstæður og persónur? Hér að framan veit til dæmis sögumaður að Írisi finnst hún varla tilbúin að byrja í skólanum. Þessi tegund sögumanns gefur sögunni sérstakan blæ. Fylgstu vel með sögumanninum þegar þú lest áfram. Þegar stelpurnar nálgast skólalóðina, bætist í hópinn og þar heilsa skólasískinunum einu af öðru. Þau hafa flest haldið hópinn lengi. Sum hafa verið saman í bekk alveg síðan þau byrjuð í skóla. Í dag fyrsti skóladagur haustsins en í gær máttu þau sækja stundarskrána og innkaupalistan. Íris kom ekki heim frá afa sínum og ömmu fyrir hádegisbilið í gær og fór þá beint í árlegan innkaupaleiðangur með mömmu sinni að kaupa skóladótið. Henni finnst hún varla tilbúin að byrja undir eins í skólanum. Það skrítið að koma allt í inn í allan þennan ís og þís eftir friðin og róliheitin í sveitinni. Allt í einu veistu að Íris nýkomin úr sveitardvöl hjá ömmu og afa. Breytir það álitið í náinni og hvernig típa hún er? Veittu því athygli hvernig við fáum smátt og smátt meiri upplýsingar hvernig stúlka hún er? Þetta hluti af óbeinni persónulýsingu. Að láta lesandan hafa ögn fyrir því að safna upplýsingunum saman. Ekki í þeim tilgangi að gera honum erfitt fyrir, heldur til að byggja upp eftirvæntingu. Að fá lesandan til að lesa áfram fyrir forvitni sakir.